ਜਰਾ ਗੀਤ
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, նոյեմբերի 10-ն է։ Արցախի օմբուդսմենը խստորեն դատապարտում է Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը խաղաղ բանվորների վրա։ Մեկ տարի առաջ մայրաքաղաքում տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ և բռնություններ։ Հայաստանի և ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են։ Խաչի գյուղ այստեղ միջադեպ է արձանագրվել։ Թոմաս Դվալի համոզմամբ անցած 25 տարի կորսվել են Ղարաբաղյան կարգավորման առումով։ Ինչու է առողջապահության նախարարը ուղղաթիռով մեկնել մարզեր, կորոնա, տեղական ընտրություններ, միջազգային արձագանք, հոբելյաններ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Սև լճի տարածքում 60 հայ զինծառայողների շրջապատման մասին տեղեկությունները, դրանք բացարձակ սուտ որակելով։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը իր հերթին տեղեկացրել էր, որ հայկական ստորաբաժանումները պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի Սև լճ կատարած այցից օրեր անց փորձել էին վերահսկողություն սահմանել ադրբեջանական միջդիրքային ճանապարհներից մեկի հանդեպ, սակայն հայտնվել էին շրջապատման մեջ։ Շրջափակումից ըստ ադրբեջանական կողմի հայ զինվորականները կարողացել էին դուրս գալ միայն ռուս սահմանապահների միջամտությունից հետո, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանը կարևորում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ամբողջական ֆորմատով Ղարաբաղ այցերի շուտափույթ վերսկսումն այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափը լայն միջազգային աջակցություն է վայելում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարևորում է նաև եռյակի ջանքերը, նախ և առաջ տարածաշրջանի առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական և մարդասիրական խնդիրների լուծման համատեքստում, նշել է Զախարովան։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը կողմ է ռուսաստանցի խաղապահների ներկայությանը տարածաշրջանում, 10 գործակալության փոխանցմամբ Ստեփանակերտում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Գենադի Անաշկինը։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ռուսաստանի ներկայությունը թույլ կտա պահպանել խաղաղությունը և տարածաշրջանում ապահովել անվտանգ կյանք, հայտարարել է ռուսական զորախմբի հրամանատարը։ 2022 թվականին ադրբեջանի ռազմական և անվտանգության ոլորտի ծախսերը կազմեն 2,600,000,000 դոլար, այս մասին այսօր ադրբեջանի խորհրդանում հայտարարել է երկրի ֆինանսների նախարար Սամիր Շարիֆովը։ Նրա խոսքով միայն նոր սպառազինության ձեռքբերման վրա գալիք տարի ադրբեջանը պատրաստվում է ծախսել 294,000,000 ամերիկյան դոլար։ Ընդհանուր առմամբ ուժային կառույցների համար նախատեսված միջոցները եկող տարի կազմելու են տարվա բյուջետային ծախսերի մասը 15%-ը, հայտարարել է ադրբեջանցի նախարարը, հավելելով, որ պետական ծախսերի առաջնահերթություններն են մեջբերում երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը, ազատագրված տարածքներում զորամասերի շինարարությունն ու պետական սահմանի հուսալի պաշտպանությունը։ Իրավիճակը Բելարուսի և Լեհաստանի սահմանին շարունակում է լարված մնալ, մի քանի հազար անօրինական ներգաղթյալներ չեն դադարեցնում Եվրամիություն անցնելու փորձերը։ Եվրամիության ներկայացուցիչները ստեղծված ճգնաժամն արհեստածին են որակում, չբացառելով, որ առաջիկայում դրա հետևանքով Մինսկի դեմ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Ռոյտերսի տվյալներով դրանց թիրախում կարող են հայտնվել Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեին, ինչպես նաև երկրի ազգային ավիափոխադրող Բելարուսի ընկերությունը։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանում մեկնարկել է Միխայել Սակաշվիլիի կողմից սահմանն անօրինական հատելու փաստով հարուցված գործի դատաքննությունը։ Նախկին նախագահը, սակայն, դատական նիստին ներկա չէ։ Վրաստանի պատիժների իրականացման պետական ծառայությունը հրաժարվել է ապահովել Սակաշվիլիի մասնակցությունը դատական նիստին, պնդելով, որ նրա դատարան տեղափոխման ընթացքում մեջբերում հնարավորեն դեստրուկտիվ գործողություններ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի և Արցախի պաշտոնյաները խստորեն դատապարտում են Շուշիից ոչ-հեռու անցնող Ստեփանակերտ-Բերձոր ճանապարհատվածում ադրբեջանցի զինծառայողի հարձակումը ջրատարը վերանորոգող հայ շինարարների վրա։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը հատուկ հայտարարությամբ դատապարտել է այդ բռնությունը։ Նոյեմբերի 8-ին զոհվել է մեկ անզեն երիտասարդ, 3 մարդ վիրավորվել է։ Ադրբեջանական կողմը կարծես ամեն կերպ փորձում է հայերին համոզել, որ նրանք այնտեղ խաղաղ կյանք չեն ունենա։ Առաջին միջադեպը չէ, Սուսան Բադալյանը զրուցել է Արցախի օմբուդսմենի հետ։
Ջրագիծը մնում է վթարված, այնտեղ չեն աշխատելու, ասում է Արցախի ջերմուխկոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Պողոսյանը։
Ջրագիծը վթարված վիճակում այս պահին ու մենք էլ չենք սարքելու։
Այսօր Արցախի ջրմուղի 22-ամյա աշխատակից Մարտիկ Երեմյանի հուղարկավորություններ։ 2 օր առաջ ադրբեջանցի զինվորականը մոտեցել ու մի քանի մետր հեռավորությունից գնդակահարել էր Երեմյանին, կրակ բացել նաև նրա հետ ջրային խողովակների ու էներգամատակարարման գծերի շինաշխատանք կատարող 3 արցախցիների ուղղությամբ։ Նրանք վթարվերական հիման աշխատանք էին կատարում Շուշիի մատույցներում ռուս խաղաղապահների դիրքերը սնուցող խողովակաշարի վրա։ Տղամարդիկ Արցախի հանրային հեռուստաընկերության տեսանյութում պատմում են, թե ինչպես է ադրբեջանցի զինվորականը թաքուն մոտեցել իրենց։
Եկել է սած ճղճղալը, ձկերին անելը։
Ինչ արած ու ճղքեր են թե։
Չէ, լայն դիկյուր կորացել է։ Սիսասե ապորձա։ Գևորգ ասում է ռուսերին, դի, ամա ճյուրը պես է թողում, լի սարկը մը։ Նորից է ճղճղացել, ռուսերին իշուստով, բայց կիսըտ պրատլի բարը զորավասը։ Ասում դե ոչինչ ենք ուզիմ ռաբոդից։ Ստիրա թախոտ տամ պիստալետը դուշակալա զայջատ, պեյոզ ավտոմատը ավտխի, ավտոմատը կշծավա, պիստալետը դուշկալա։
Եկալ դե այդ մամենտը, եկալ տեսալ են ռուսերը առաջին օգնություն նայել, տվեն նշանցան տամբին տպենը տիրաս պկի, ոպ դու ասպահամը վերայրում շատ չկինա։ Թողում ծույի անցած առանք ձեր սկոր իմպերիկ։
Գևորգ Մելքումյանը, Արմեն Սարգսյանն ու Գագիկ Խազարյանը այժմ հրազենային վիրավորումներով Արցախի Հանրապետական հիվանդանոցում են։
Կային 3-ի վիճակն էլ ու կարելի ասած բավարար նույնիսկ։
Բուժկենտրոնի անհետաձգելի բուժօգնության բաժնի ղեկավար Գրիգորի Արստամյանի տեղեկացմամբ հնարավոր է, որ ավելի ուշ Գևորգ Մելքումյանը մեկ այլ վիրահատության կարիք զգա։ Հրադադարի այս մեկ տարում ադրբեջանի զինվորականները արցախցիների նկատմամբ 56 հանցագործություն են կատարել։ Արցախի դատախազությունն է ամփոփիչ վիճակագրություն ներկայացրել։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունից հետո 2 խաղաղ բնակիչ է սպանվել և 9 զինվորական։ 37 արցախցի է հրազենային վիրավորում ստացել ադրբեջանական կրակոցից։ Սա ընդամենը վիճակագրություն չէ, ասում է Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը։
Սա հստակ ցույց է այն բանի, որ ադրբեջանի կողմից մեծ հաշվով վերաբերմունքի եւ քաղաքականության փոփոխություն չի եղել։ Ադրբեջանը որևէ ձևով պատրաստ չի եւ չի էլ պատրաստում հարգել Արցախում ապրող հայի կյանքի իրավունքը։ Եվ այս պայմաններում, երբ ադրբեջանի կողմից խաղաղ գոյացության մասին խոսակցություններ են լինում, ընդամենը պետք է ցույց տալ այս վիճակագրական տվյալները եւ սրանով ամեն ինչ փակել, եւ սրանով արդեն ամեն ինչ ասված է, որ եթե անգամ ռուսական խաղապահ զորակազմի այստեղ գտնվելու պայմաններում ադրբեջանական կողմը դիմում է նման գործողությունների, ապա որևէ ձևով հայ մարդու կյանքը երաշխավորված չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակի դեպքում։
Շուշիի մոտակա Խաչմերուկում տեղի ունեցած սպանությունը 3 ադրբեջանական կողմը հիմնավորեց նրանով, որ Բաքվի առաջին դեմքերը Շուշիում հաղթանակ էին տոնում, եւ եթե մերձակայքում հայկական կողմն աշխատանք է կատարում, պետք է ռուս խաղաղապահների իմացությամբ ու ներկայությամբ լիներ։ Արցախի ջերմուխկոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Պողոսյանն ասում է, այդ աշխատանքների մասին թե ռուսական, թե ադրբեջանական կողմը տեղյակ էր։
Իրանք ցնում էին, որ մենք եկանք ու աշխատում ենք։ Կաղապաների ջուրը անջատում էինք, մենք ջրագծի վրա վթարավերացման աշխատանքներ էինք կատարում։
Արցախի օմբուդսմենը ի պատասխան ադրբեջանական կողմի արդարացման հիշեցնում է. Ադրբեջանական կրակոցից 1 ամիս առաջ սեփական նրանայգում աշխատող Մարտակերտցի սպանվեց եւ նրա կողքին ռուս խաղապահներ էին։
Շատ էժանագին փորձեր նման ձևով արդարացնելը, նախ եթե անգամ նման բան կար եւ տեղեկացված չեք, ապա մարտիկ բառացիորեն ասում են, որ տեղեկացրել են, որ եթե խնդիր եք տեսնում, մենք կհեռանանք, ու դրանից հետո շարունակել են նրանց վրա կրակելը։
3 երեկոյան Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Շուշիի մերձակայքում տեղի ունեցածին անդրադառնալով նշել էր, որ ռուս խաղապահները 2 կողմերի հետ համատեղ քննում են միջադեպը։ Արցախի օմբուդսմենը որևէ հույս այս քննության հետ չի կապում։ Վերջին 1 տարում, ասում է, պատժված հանցագործի չենք տեսել։
Մարտագետի դեպքով օրինակ հայտարություն եղավ ադրբեջանական կողմից, որ բարձրաստիճան զինվորականներ ազատվել են աշխատանքից։ Մարտ սպանողը պետք է պատիժ կրի եւ ոչ թե ազատվի աշխատանքից, եւ աշխատանքից ազատվելը չի կարող համապատասխան պատիժ լինել մարտհասպանության համար։
Վերջին դեպքին արձագանքել է նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը։ Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով բյուրոն դատապարտել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ քաղաքացիական անձի սպանությունը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության Twitter-ի էջում գրառում կա։
Մենք հորդորում ենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին ակտիվացնել իրենց ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող եւ մինչեւ օրս չլուծված բոլոր հարցերի լուծմանը։
Արցախի օմբուդսմենի դիտարկմամբ Ադրբեջանը վերջին 1 տարում, չնայած հրճակված հրադադարին, օրորի կոշտացնում է դիրքորոշումը, վարքագիծը եւ դրա պատճառն ըստ նրա անպատժելիությունն է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջադեպեր են ոչ միայն Ղարաբաղում, այլև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Վարձորի Խաչի գյուղի բնակիչները այս կոնֆլիկտի ընթացքում առանձնապես հաճախ չեն գանգատվել հարևանների ագրեսիայից, որպես կանոն համեմատաբար հանգիստ վիճակեր, բայց արդեն այստեղ էլ միջադեպ է գրանցվել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Նախիջևանի հետ սահմանակից Վայոց Զորի մարզի Խաչի գյուղի վարելահողերի ուղությամբ ադրբեջանցի զինծառայողները երեք էին կրակել, պատմում է գյուղի տրակտորիստ Թաթուլ Ասատրյանը։ 54-ամյա տղամարդը դաշտում հողագործական աշխատանքներ իրականացնելիս է եղել, ասում է, հրաշքով է փրկվել։ Գնդակը տրակտորի նստատեղի թիկնակին է կպել, վնասվել են տրակտորի ապակիները։
Հետո որ տեսա, որ ապակին չկա, արդեն իմացա, որ կրակել են, որ քշիմ դուրս եկա։ Սկզբից կաղնեցի մի մոմենտ, հետո որ տեսամ կրակոցի հետևանքը, քշիմ դուրս եկա արդեն։ Էլ չկաղնեցի մի անգամից, դուրս եկա, այս այդիների վերևում կանգնեցի, նայեցի, տեսա ուրիշ տեղ կբացվան չկա, նոր քշել եմ, թողել եմ գերյուղ։
Ասատյանը անակնկալի է եկել, սկզբում չի էլ մտածել, որ կրակոցի հետևանք են պայթյունն ու ծուխը։ Վարկյաններ անց է միայն գլխի ընկել, որ մի քանի 100 մետր հեռու գտնվող ադրբեջանական դիրքերից է կրակոցը, կասկած չունի, փրկվել է տրակտորի շարժման արդյունքում։
Ցելով էլ երևի հենց իմ ուղղության վրա էլ կրակել են, որ տրակտորը ընթացի մեջ հալել, մի 20 սանտի շեղվել է։
Ավելի քան 30 տարվա տրակտորիստ է անցած տարիներին, նրա խոսքով ոչ մի անգամ նման միջադեպ չի եղել, մտքով էլ չի անցել, որ ադրբեջանցիները կկրակեն վարելահողերի ուղությամբ։
Չէ, մտքովս էլ չի անցկացել, որ կարող է աշխատող մարդի վրա նեն կրակեն։ Փաստորեն էլ արին։
Ասում է, գյուղի վարելահողերի ու այգիների մեծ մասը հենց ադրբեջանցիների դիտակետի տակ են, այսօր արդեն դաշ չի գնացել, մտահոգվում է կրկին չակտիվանան, համագյուղացիներն էլ են աշխատանքը թողել, հատկապես գյուղտեխնիկա հիմա դաշ չեն տանում, անորոշ իրավիճակում են, չգիտեն ինչ անել, իրենց եկամտի մեծ մասը հենց այգեգործությամբ են վաստակում։
Դե կա վերև էլ մեր հողեր ունենք, այդեղ կվարենք, կցանենք, բայց դե մեր հիմնական եկամտի աղբյուրը է դա։ Հա, ջուղի։ Եթե այդ հողերը չմշակեցին, ստե ապրիլի երևի իմաստը չէ։
Մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Խաչիկում հիմա դեռ սպասում են ադրբեջանցիների դիրքերին, շատ մոտ հողագործական աշխատանքներ են արել տարիներ շարունակ, սակայն կրակոցներ չեն եղել, անգամ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ասում են, ադրբեջանցի զինվորականները վերջին ամիսներին են ակտիվացել։
Ասենք լսել է լսեին, բայց ասի երբակայի մերոնք կրակային մեն, ես գլխի չեմ ընկել, որ իրանք են կրակում։
Ա մտածել եք, որ գրակային պատրաստությունը, հա՞։
Ուտենց է, չեմ մացե, որ իրանք են գրակում։
Իսկ փաստացի այս վերջին տարիների նման դեպք չի եղել, անգամ 44-օրյա պատերազմի
ընթացքում։ Գրակոցման չի եղել մեր մոտ։ Այս վերջենը սկսեմ մեկ-մեկ գրակել։
Թույլ ենք լսել գրակոցները, որտեղ հեռու է ահագին, մի 2 կիլոմետր կա այդ սամանի մոտ, որ տրակտորը աշխատելա։
Իսկ մտածել եք, որ ադրբեջանցիներն են գրակում։
Խիչ ենք մտածում, եթե հեռվից գրակոցը գալի, ուրեմն գիտենք, որ ադրբեջանցիներն են գրակում։
Այսինքն վերջին շրջանում են, հա, ակտիվացել։
Հա, այս 44-օրյա պատերազմից հետո, բայց այն 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ամբողջ ժողովի ժողովուրդը մեծ կին փոքր երեխեքով գնացել են խաղող են հավաքել, մոտ 80 տոննա, ոչ մի գրակոց չի եղել։
Իսկ ինչ է կարծում, ի՞նչն է պատճառը, էլի որ ակտիվացել։
Ահա իրանք են։ Եթե մենք է պատասխան չտանք, ինչ ուզենք անեն, բնական չի։
56 տարեկան եմ, ես 30 տարի դենց բան չեմ տեսել, անմիջապես ես էլ տրակտորիստ եմ, սահմանի վրա աշխատում եմ, դենց բան չեմ տեսել, առաջի դեպքն է այսի։
Այսինքն դուք էլ եք սահմանին մոտ հողագործական աշխատանքներով։
Հա։ Հա։
Այսօր չեք գնաց։
Չէ, հիմա գործ չկա, այդ մի քանի հեկտար է տղնի Չերվարանից հողի գա։ Վերջայնը հիմնականը գործերը բրցել արդեն։
Միջադեպից 1 օր անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը դեռ որևէ հաղորդագրություն չի տարածել այս կրակոցների մասին։ Փոխարենը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն է այսօր հայտարարել, թե 3 Գեղարքունիքի մարզի վերին շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումները գնդակոծել են Քելբաջարի շրջանի Ելիջա գյուղի մերձակայքում աշխատող ինժեներական տեխնիկան։ Ավելի ուշ այսօր Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց, որ Խաչի գյուղի բնակչին ադրբեջանցիների կողմից սպանության փորձի դեպքի արդիվ քրեական գործ է արուցվել։ Հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքի վերաբերյալ տվյալները Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների միջև ավելի վաղ ձեռք բերված պայմանավորվածությամբ փոխանցվել են ռուսական կողմին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Արարատ Միրզոյանը եւ Ջեյհուն Բայրամովը այս պահին Փարիզում են, նրանք Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նստաշրջանին։ Արդյոք նախարարները կօգտագործեն առիթը եւ կհանդիպեն, չէ՞ որ շատ բան կա քննարկելու, թեկուզ վերջին այդ միջադեպերը սահմանին կամ Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են, դեռ պարզ չէ, սակայն կլինի արդյոք Միրզոյան-Բայրամով հանդիպում ազատության առայժմ չի հաջողվել բարձել դա։ Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը մեր զանգերին չի արձագանքում։ Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն հայտարարել են միայն, որ արտգործնախարարները տարբեր ֆորմատներով հանդիպումներ կունենան։ Նրանք Ֆրանսիայում մասնակցում են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի նստաշրջանին։ 44-օրյա պատերազմից մոտ 1 տարի անց առաջին անգամ այս տարվա սեպտեմբերին հանդիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Հանդիպումը կայացել էր Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Հանդիպումից հետո սպասվում էր համանախագահների այդ տարածաշրջան եւ նոր հանդիպման պայմանավորվածություն։ Օրեր առաջ հանրային հեռուստաինկերությանը տված հարցազրույցում Փաշինյանը ակնարկել էր, որ այս հարցում խոչընդոտ ստեղծում է Ադրբեջանը։
Վերջերս նախորդ շաբաթ կամ այս շաբաթ Միացյալ Նահանգներից պատվիրակություն էր ժամանել Հայաստան եւ պատվիրակության կազմում էր նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շոֆերը, եւ ես այդ հարցը բարձրացրեցի, թե ինչու այցելությունը միջև այս պահը տեղի չի ունեցել, և նա ասեց, որ իրենք աշխատում են այցը իրականացնելու ուղությամբ, և ես կարծում եմ, այո, ժամանակ անցել է, կարծում եմ կարող էր արդեն տեղի ունեցած լինել, ենթադրում եմ, որ ադրբեջանական կողմից կան ինչ-որ խոչընդոտներ։
Մինչդեռ Բաքուն նոր 3+3 ձևաչափի մասին է խոսում։ Տարածաշրջանային 6 երկրների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Իրանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի մասնակցությունը ենթադրող ձևաչափի մասին հաճախ խոսում են նաև Անկարան և Մոսկվան։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը շեշտում է, Մինսկի խմբի ձևաչափով ցանկացած հանդիպում հայկական կողմի շահերից է բխում։
Մինսկի խումբը ձևավորել է հստակ մանդատով կարգավորել արտաքին հակամարտությունը։ Հետևաբար ցանկացած հանդիպում այդ ձևաչափով հստակ ուղերձ է բոլորին, այդ թվում նաև Ադրբեջանին, որ արտաքին հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ արտաքին հակամարտությունը կա։
Միևնույն ժամանակ քաղաքագետը հիշեցնում է Բաքվից եւ անգամ Մոսկվայից հնչող հայտարարություններն այն շեշտադրմամբ, որ Մինսկի խմբի ձևաչափը պետք է օգտագործել առավելապես հումանիտար հարցերը լուծելու համար։
Վերամարկա վտանգ, որտեղ սա փաստացի նշանակում է որոշակի Մինսկի խմբի մանդատի փոփոխություն։ Ստացվում է, որ Մինսկի խումբը քաղաքական հարցերի կարգավորման մանդատից կարող է, այսպես ասենք, դեֆակտո սկսել զբաղվել այլ հարցերով։ Հիմա ինչ պետք է հայկական կողմը, պետք է, այսպես ասենք, գտնել ոսկե միջոց։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը որևէ քաղաքական հարց չի պատրաստվում քննարկել, ապա պետք է հանդիպումների ընթացքում անպայման մեր կողմից բարձրացնել քաղաքական հարցեր, թեկուզ եւ Ադրբեջանը հրաժարվի քննարկումից։
Մինչ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները Փարիզում են, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահի երկրի Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունն է հայտարարել, որ նոյեմբերի 12-ին Փարիզում Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարներն ու պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ճգնաժամի կարգավորումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երկու համանախագահ երկրների աշխատանքի շրջանակում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ Սև լճի շրջանում միջադեպի մասին վիճակը լարված էր, կարելի ասել պայթյունավտանգ եւ կարող էր ավարտվել արյունահեղությամբ, ամենանդեպս այդպիսի տպավորություն է առաջանում, եթե ընթերցում ես ադրբեջանական աղբյուրների հրապարակումները։ Մինչդեռ հայկական կողմը բացարձակ սուտ է որակում ադրբեջանցիների տարածած տեղեկությունը, ինչ է տեղի ունեցել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պաշտոնական Բաքուն պնդում է, որ հայ զինվորականների 60 հոգանոց մի խումբ Սյունիքի Սև լճի տարածքում հայտնվել է շրջապակման մեջ, որից կարողացել է դուրս գալ միայն ռուսաստանցի սահմանապահների միջամտությունից հետո։ Այս մասին այսօր հաղորդել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, պնդելով, որ հայ զինծառայողները փորձել են վերահսկողության տակ առնել ադրբեջանական կողմում գտնվող միջդիրքային ճանապարհը։ Մեջբերում եմ, որոշ ժամանակ անց այդտեղ է ժամանել Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության ջոկատներից մեկը, որը հայերին փաստացի շրջափակման մեջ է առել։ Դրանից հետո հայկական կողմը դիմել է ռուս սահմանապահներին և վերջիներիս ադրբեջանական հրամանատարության ուղված դիմումից հետո հայերին թույլ են տվել հեռանալ, պնդում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Թելեգրամյան ալիքներում լուսանկարներ և տեսանյութ կա, որոնք վերնագրված են այսպես. Վայրը, որտեղ հայ զինծառայողները շրջափակման մեջ են հայտնվել ադրբեջանական զինուժի կողմից Սև լճի մոտ։ Սյունիքի փոխմարս պետկարո Ավանեսյանը Լուրը ոչ հերքեց, ոչ հաստատեց, հորդորեց դիմել ուժային կառույցներին։
Ես խնդրում եմ միայն ուժային կառույցներին, այդ հարցը կատարեք, մենք իրավունք չունենք, հավասար չենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հայտարարությանը։ Ազատության զանգերը մինչև այս պահը անպատասխան են։ Ավելի վաղ Արմենպրեսի հետ զրույցում ռազմական գերատեսչությունը հերքել էր ադրբեջանական Telegram ալիքներում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սև լճի մերձակայքում ծեսկրտուք է տեղի ունեցել հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև, և հայ զինծառայողները շրջափակման մեջ են հայտնվել, որակելով դա որպես բացարձակ սուտ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել էին, որ իրադրությունը կայուն է և ամբողջությամբ գտնվում է հայկական զինված ուժերի ստորաբաժանումների վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանական հակին ազը, սակայն, միջադեպի մասին որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Ըստ լրատվամիջոցի, Սև լճի տարածք են ժամանել Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի հրամանատարը և Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ առաքելության ներկայացուցիչները։ Բարձրաստիճան զինվորականները ժամանել են, որպեսզի ապահովեն հայ զինծառայողների շրջափակումից դուրս գալու միջանցքը։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարեն Քոչարյանը որոշ լրատամիջոցների հետ զրույցում այսօր ավելի վաղ հաստատել էր Սև լճի հատվածում հայերի և ադրբեջանցիների միջև միջադեպը։ Քոչարյանը հստակեցրել էր, կրակոցներ, ընդհարումներ չեն եղել, բայց հայկական կողմը փորձել է իր դիրքերը ապահովել, նույնն էլ ադրբեջանական կողմը, սակայն փոխքաղաքապետի պնդմամբ հայկական կողմը թույլ չի տվել հակառակորդի շարժը։ Մեջբերում եմ, ընդամենը դիրքային փոփոխություններ են արել ձմեռամուտին համապատասխան։ Մեր տղաները բարձացել են վերև, չեն թույլատրել, որ հակառակորդը նույնպես տեղաշարժանի, 24 News-ին հայտնել է Կարեն Քոչարյանը։ Սակայն մի քանի րոպե անց, երբ արդեն տարածվել էր պաշտպանական գերատեսչության հերքումը, Քոչարյանը այլևս սակավախոս էր։
Ոչ, ոչ, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ներկա չեմ եղել, դեռ դեպքեր չի եղել, դեռ արձանգեր չեն եղել։ Չգիտեմ, եւ այլ հարցեր, ես ինչ-որ ունի պրոբլեմների մեջ եմ։ Այդ հարցերը հարցը չտախանցրում եմ։
Ադրբեջանցի զինվորականները Սյունիքի և Գեղարքունիքի ուղություններով առաջացել էին այս տարվա մայիսին։ Պաշտոնական Երևանը բազմիցս է հայտարարել, որ նրանք Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում են և պետք է հեռանան այնտեղից։ Սև լճի տարածքում այս միջադեպը հաջորդեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի Արցախ և Սև լիճ կատարած այցին։ Ադրբեջանը սադրանք էր որակել Կարապետյանի այցը Արցախ և զգուշացրել Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե մեջբերում եմ, Ադրբեջանի տարածք նման անօրինական այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ։ Մեջբերման ավարտը։ Ստեփանակերտից վերադառնալիս նոյեմբերի 7-ին Կարապետյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շրջել էր լճի ափամերձ հատվածով, հանդիպել դիրքապահ զինծառայողներին։ Խոսելով լճի տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներթափանցման հետ կապված խնդրի հնարավոր լուծումների մասին, պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե պետական սահմանի վերականգնումը այլ ընտրանք չունի, և ադրբեջանական զինվորականները պետք է լքեն Հայաստանի սուվերեն տարածքը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ տարի այսօրը մայրաքաղաք Երևանն ալեկոծվում էր Եռակողմ հայտարարության հաջորդել են պետական հիմնարկների վրա գրողներ, որոնց մասնակիցներից շատերը զորակոչի տարիքի պինդ մկաններով առողջ տղամարդիկ էին։ Նրանք ներխուժում էին պաշտոնատար անձանց, աշխատասենյակներ, ամեն բան ջարդ ու փշուր անում, բիրտ հարձակմանը ենթարկվել, խորհրդարանի խոսնակը հարուցվել են քրեական գործեր։ Ինչ ընթացք են դրանք ստացել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Իրավապահները շուրջ մեկ տարի է քննում են Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության, վարչապետի սպանությունը նախապատրաստելու, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին դաժանցեցի ենթարկելու քրեական գործերը, չնայած կան մեղադրյալներ, բայց գործերը դեռևս դատարաններ չեն ուղարկվել։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ, երբ հայտնի դարձավ Եռակողմ հայտարարության ստորագրման մասին, նոյեմբերի լույս 10-ի գիշերը Երևանում անկարգություններ սկսվեցին, հարձակման ենթարկվեցին ազգային ժողովի կառավարության շենքերը, ազգային ժողովի մոտակայքում դաժանցեցի ենթարկվեց այն ժամանակ խորհրդարանի խոսնակ Միրզոյանը։ Չնայած դեպքերից մեկ տարի է անցել, գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը պնդում է, քննությունը չի դանդաղում։
Մեծածավալ, ուրեմն քննության հետ գործ ունենք երկու գործի պարագայում էլ, իսկ գործը ինքը բազմադրվագ է եղել եւ այս իմաստով ուրեմն ծավալուն գործողություններ են շարունակվել եւ դրանք ընթանում են այսօր շատ ակտիվ ձևով ընթանում են։ Մյուս գործով գիտեք, անընդհատ դատական պրոցեսների մեջ ենք, հիմնականում այդ խափան միջոցների բաների հետ կապված։ Բնականոն, այսպես ասած, հնով շարունակվել է գործը, այս պահի դրությամբ շարունակվում է եւ նման գնահատականների հետ ըստ էության մենք չենք կարող համաձայնել։
Հեղափոխությունից հետո արդարադատության ոլորտում լուրջ բարեփոխումներ պահանջող իրավապաշտպաններից մեկը Նինա Կարապետյանց է։ Երկրի առաջին դեմքերին առնչվող քրեական գործերով դատավճիռներ չունենալը համարում է անվտանգության հարց։ Նա շարունակում է քննադատել իրավապահներին գործերը չբացահայտելու համար։
Անվտանգության տեսակետից ես կգնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացին չի կարող իրեն անվտանգ զգալ եւ չի կարող վստահել իրավապահ մարմիններին դատախազությանը, այն դեպքում, երբ որ շատ ճիշտ նշվում է Արարատ Միրզոյանի վրա, այսինքն ազգային ժողովի նախագահի վրա հարցակում ա տեղ ունեն, երբ երկրի վարչապետի, անկախ նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ունենք իրա նկատմամբ, վարչապետի վրա մահապործի կազմակերպումն ա բացահայտվում եւ որևէ մեկը մեկ տարի առանց պատասխանության ենթարկված չի։ Սա ինքնանպատակ չի, սա անվտանգության խնդիր է եւ սա քաղաքացու մոտ, այո, արդարացիորեն ձևավորումը հենց այդ անվստահություն իշխանությունների նկատմամբ։
Արարատ Միրզոյանի ծեցի գործով կա երկու մեղադրյալ, իրավապահները նրանց անունները չեն բացահայտում, բայց ազատությանը հայտնի է նրանցից մեկի, Արմավիրի մարզի 30-ամյա բնակիչ Ժիրիկ Սիրեկանյանի անունը, որը մեղքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանն էլ պնդում է, թեև Եռակողմ հայտարարության մասին վարչապետ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո տեղեկանալով մայրաքաղաքում կատարվողի մասին, իր պաշտպանյալը ընկերների հետ շտապել էր Երևան, բայց ծեցի ժամանակ արդեն վերադարձած է եղել գյուղ։
Ինքը չկա թե այդ կադրերում, ինքը չկա թե ազգային ժողովի կադրերում, այսինքն չկա որևէ նյութ, որը որ կարող է ներկայացնի ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ հա քննվում է քրեական գործը, որ Ժիրիկ Սիրեկանյանը այդ մասնակցություն ունի այսինչ գործողության կատարմանը։ Եթե չլիներ Ժիրիկ Սիրեկանյանի ցուցմունքը, այսինքն վերջում ի՞նչն են, հա, մեզ ասում, այ ինքը ընդունում է, որ եղել է ազգային ժողովում։ Հա, եղել է ազգային ժողովում։ Շատ կներեք, Բաղրամյան պողոտայում եւ այդ օրը ազգային ժողովի, հա, մուտքի մոտ, թե անգամ ներսում 300,000 քաղաքացի
է։ Սիրեկանյանն այժմ ազատության մեջ է։ Փաստաբանը կարծում է, որ մեկ տարվա ընթացքում պետք է որ այս գործն արդեն դատարան հասած լիներ առանց իր պաշտպանյալի դրվագի։
Սա ուղղակի իմ պատկերացմամբ մի քիչ իրենց համար դժվար է իրենց կայացրած որոշումը վերացնելու, ընդունելու սխալը, ես ինձ եմ դիտակում, եւ պատճառը, հիմնական պատճառը դուժողի անձն է։
Մեկ տարի է, ինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը քննում է, ինչպես Միրզոյանի ծեցի մայրաքաղաքում սկիզբ առած անկարգությունների, այնպես էլ իշխանության յուրացման եւ վարչապետի սպանության փորձի գործերը։ Այս վերջին գործով մեղադրյալ է նախկին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը եւ եւս 3 հոգի։ Այժմ ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Վանեցյանի փաստաբանը պնդում է, եթե իրավապահներն ապացույցներ ունենային, վաղուց կշտապեին գործն ուղարկել դատարան։ Այս քրեական գործը քաղաքական հետապնդում որակած Վանեցյանի
պաշտպան Լուսինե Սահակյանն ասում է, անցած ամիսներին իրենց ոչ կանչել են ազգային անվտանգության ծառայություն, ոչ էլ որևէ քնչական գործողություն են իրականացրել։
Վաղուց արդեն հասած կլինեին դատական ակտի կայացման։ Խնդիրը նա չի, որ նրանք չունեին բավարար ապացույցներ, իրենք ընդհանրապես ապացույց չունեին, որով կարող էին գոնե թե հաստատել հիմնավոր կաշկածի արկայությունը։
Նոյեմբերի 9-ի հայտնի հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ազգային անվտանգության ծառայությունը տարածեց մի հեռախոսային ձայնագրություն, որտեղ ըստ իրավապահների խոսում էին նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնիև խորհրդի անդամ Վահրամ Բաղդասարյանը, դաշնակցական Աշոտ Ավաքյանը և Սիսական ջոկատի հրամանատար Աշոտ Մինասյանը։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության մեղադրյալները քննարկել են վարչապետի սպանության և դրա իրականացման տարբերակները, և Արթուր Վանեցյանը, և այս երեք գործիչները, որոնք բոլորն էլ ազատության մեջ են, հերքում են, թե փորձել են նախապատրաստել իշխանության յուրացումն ու վարչապետի սպանությունը։
Դե արդեն 2 ժամը 2-ին կոնկրետացնենք, 4-ին միտինգ ենք անում նորից, մեծ իշխան հնարավորա տեսնենք, ինչ կարանք անենք, արդեն դե քայլեր անենք, էլի լավ, մի քանի տարբերակներ կարելա տեսնենք, վաղը 2-ին քննարկենք։
Բանը, չեք զգում, որ քայլելով միտինգ անելով բանը չի գա։
Կոնկրետ որոշում կասենք, թե որն է քայլը, էլի։
Հա, իրենք ուզում են պահեն, որ այդ ամեն ինչն ավելի մենք մարդ չունենք, որ մտնի իրա նույն զորքի մեջ, նույն իրա ախրանային, նույն ազգային անվտանգության, ասի սենց է վիճակը, այլ ակորդերեք
եք աշխատում են։
Այս գործերի նախաքնությանը զուգահեռ նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների գործերով արդեն կան դատավճիռներ, ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդականը, Գոր Աբրահամյանի տվյալով 7 անձ արդեն դատապարտվել է։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունների գործերով 53 մեղադրյալ է անցնում, 29-ի գործը դեռ նախաքնության փուլում է, մյուսների գործերը դատաքննության փուլում են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես հայտնի է, եթե ներով պատմությունը չես փոխի, եթե հնարավոր լիներ ետ պտտել ժամանակի անիվը վերադառնալ Բիշկեկյան հրադադարի օր եւ անմիջապես պայմանագիր կնքել, եթե հաջողվեր դա անել Key West-ում, Մոսկվայում, Կազանում, Վիեննայում կամ որևէ այլ մայրաքաղաքում, այսօր Անդրկովկասում կլիներ միանգամայն ուրիշ իրավիճակ, բայց չի եղել։ 25 տարվա կորուստ այդպես է որակում անցյալը Ղարաբաղյան հարցի գիտակ Թոմաս Դվալը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հնարավոր էր խուսափել ռուսական կոմերսանտի հետ զրույցում ընդել է հակամարտության քաջատեղյակ փորձագետ Սև Այգի գրքի հեղինակ Թոմ Դևալը, վերլուծելով պատերազմից առաջ տեղի ունեցած իրադարձություններն ու այսօրվա վիճակը։ Դևալը պնդել է 1994 թվականի հրադադարից հետո ընկած 25 տարին կողմերն ուղղակի վատնել են։ Պատերազմի ողջ ողբերգությունն այն է, որ իրականում հնարավոր էր այս իրավիճակին շատ մոտ արդյունքի հասնել առանց արյունահեղության, առանց 8000 մարդու կյանք կորցնելու։ Մինսկի խմբում կար փաստաթուղթ և թերևս մեղքը երկու կողմինն է, որ դրանով լրջորեն չզբաղվեցին, ասում է Դևալը հավելելով.
Սա երևի Նիկոլ Փաշինյանի մեծ ձախողումն է, որ ընտրություններում ժողովրդավարական հաղթանակի տեսքով առավելություն ունենալով նա այնքան քիչ բան արեց Ղարաբաղի հարցը լուծելու համար։ Տպավորություն կա, որ մինչ Ադրբեջանը պատրաստվում էր պատերազմի, Նիկոլ Փաշինյանը զբաղված էր միայն ներքին հարցերով։
Մյուս կողմից Դևալը պնդում է, միջազգային հանրությունը նույնպես առավելագույնը չի արել Ղարաբաղյան խնդիրը խաղաղ քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու համար։
Ինչ վերաբերում է արևմտյան երկրներին, նրանց թույլ տեղն այն էր, որ նրանք միշտ պատրաստ էին քննարկել այդ հարցի քաղաքական կողմը, բայց անվտանգության հարցը ոչ։ Այս հակամարտությունը հնարավոր չէր կանգնեցնել առանց խաղաղապահ ուժերի, ինչն էլ տեղի ունեցավ անցած տարի։ Միակ երկիրը, որը պատրաստ էր իրականում այդ խաղաղապահ ուժերը տրամադրել, Ռուսաստանն էր։
Դևալը նշել է, որ ինչպես առաջին պատերազմից հետո այսօր էլ ակտիվ շփումների մեջ է թե ադրբեջանցիների, թե հայերի հետ, և տպավորություն ունի, ասես Բաքուն հիմա որթեգրել է հայերին առավելագույնս ճնշելու ռազմավարություն, քանի դեռ Մոսկվան Բաքվին այս հարցում չի խանգարում տրամաբանությամբ։ Այսօր նրա համոզմամբ Երևանի և Բաքվի միջև տարաձայնություններից հիմնականը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքն է։ Նրա կարծիքով Մոսկվան առանց ավելորդ աղմուկի փորձում է այս հարցում փող զիջումային տարբերակ գտնել։ Գազյատան էլ հոդված է հրապարակել, հնարավոր է Ռուսաստանի ներքաշում, արդյոք Բաքուն և Երևանը կրկին պատերազմելու են Ղարաբաղի համար խոսուն վերնագրով։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում նոր պատերազմի հավանականությանը, ռազմական հարցերով փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը պարբերականին ասել է, թե Բաքուն և Երևանն այսօր նման զարգացում չեն ուզում, բայց դա չի նշանակում, որ նոր պատերազմի հավանականությունը պետք է բացառել։ Այն կարող է սկսվել ներքին ճգնաժամերի կամ երրորդ կողմի Թուրքիայի միջամտության պատճառով, գազետային ասել է ռազմական հարցերով փորձագետը։ Կարնեգի մոսկովյան կենտրոնի տնօրեն Դմիտրի Տրենինը հետազոտություն է հրապարակել Ղարաբաղյան պատերազմի պատճառները, ընթացքն ու հետևանքները վերլուծող Փոթորիկ Կովկասում գրքին, որը պատրաստել է Ռուսաստանի հեղինակավոր փորձագիտական կառույցներից մեկը՝ ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնը։ 2020 թվականի նոյեմբերին համաձայնեցված ռուս խաղապահների հնգամիա մանդատը Տրենինի կարծիքով նշանակում է, որ Ղարաբաղն այսօր ունի Ռուսաստանի պրոտեկտորատի ժամանակավոր կարգավիճակ, սակայն այս կարգավիճակի երկարաձգումը ռուս վերլուծաբանի պնդմամբ հեշտ չի լինի, առավել ևս ավտոմատ չի լինի։
Բաքուն այսօր իր իրական դաշնակից Անկարայի հետ միասին փորձում է ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա, որպեսզի Ղարաբաղը ամբողջությամբ վերադարձնի իր վերահսկողության տակ։ Այսպիսով ներկայիս ստատուս քվոն տարածաշրջանում ի սկզբանե անկայուն է։ Այս պայմաններում Ռուսաստանի քաղաքականությունը, որն ուղղված է դաշնակից Հայաստանի և գործընկեր Ադրբեջանի միջև հավասարակշռության երկարաժամկետ պահպանմանը, կարող է չաշխատել։
Իրատեսական չէ, որ Ռուսաստանին կհաջողվի պահպանել իր հակամարտության գոտում իրավիճակը վերահսկող դատավորի դերը, եզրակացնում է Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի տնօրենը և հավելում, որ ստեղծված փխրուն իրավիճակում Կրեմլին անհրաժեշտ է նոր ռազմավարություն մշակել Հարավային Կովկասում և նախ և առաջ հասկանալ, ինքը Ռուսաստանը ինչի է ձգտում հասնել և ինչ նպատակներ ունի այս տարածաշրջանում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են, ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին, որ պետք էր, ինչի էր այդ վիճակում։
Ադրբեջանցին ամսի 5-ին մտել է Շուշին, 500 հոգի գալավնույն են, այո, չիմանաք, միլիոններ չեն եղել դեռ։
Դեռով շատ հանգիստ իրենք մտնելու են Շուշի քաղաք, ու Շուշի քաղաքում ստելու են հողոցային մարդը։
Զանգեց և հարցեց, որտեղ եք, ես ասացի, դե որտեղ պիտի լինեք, մեր տեղում ենք, ինքը ասում է, արագ հետ նահանջեք, ձեզ շրջապատում են։
Շուշի այդ խաչմերուկ չհասած, բավականին լարված իրավիճակ էր, դեր ընթակոծում էր, թե մեր ուժերը դուրս են գալի Շուշից մի քանի հարոտի։
Մեզ ոչ մեկ դիրություն չէր անում, մի քիչ կոպիտ ասած։
Պատերազմի պարտության հիմնական պատճառներից մեկը եղել է անկազմակերպվածությունը։ Շուշի փանից արդեն կրակում էին մեր վրա տիպուկարներ։
Գյորբագյոր ռազմագործողությունը հաջողությամբ շարունակվում է։
Գյորբագյորը չեղավ։
Ամսի 5-ի գիշերը 6-ի առավոտին արդեն Շուշին մեր վերահսկողության տակ չէր։
Շուշա շահերի իշխալդան ազատ էդիլդի։
Ազատագրումը Շուշի և հազնումը նույն մեխանիզմը աշխատել։
Մեզ տեղեկացել է մի մարդ, որը իմ երեխային տեղափոխել է, շտապօգնության վարորդն է եղել։ Մենք հավատալով մեր կառավարությանը քացինք։
Այդ հանրապետական, այդ ԲՀԿ-ական թալանչիներին, այդ հայրենիքի դասալիքին, որ դիրքը թողել փախել է, դիրքը թողել փախել է դասալքության համար, պետք է դատվի։
Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ինքնել է խառնվել, թե ում պետի դատի Շուշին ընկնելու համար։ Ես կարծում եմ, առաջին ինքը իրան պետք է դատի, որ ազնի մնացածին։
<N-> Երբ եւ ինչպես սկսվեց Շուշիի հարձակումը, ինչու ընկավ Շուշին, ով է Բերդաքաղաքի կորստի պատասխանատուն, ծավալուն քրեական գործ, ոչ մի մեղադրյալ ու կասկածալ մեկ տարի անց, պաշտոնական հայտարարությունները ու այն ինչ եղավ իրականում, կներկայացնենք ականատեսների պատմությունները, դիտեք այսօր երեկոյան մեր հեռուստաեթերում, ազատություն.am. Կորոնան մոլեգնում է, ամենօր տասնյակ մարդիկ են մահանում, ընդ որում նաև երիտասարդներ, հղիներ, զորուգիշեր իշխանությունը, բժիշկները հանրությանը կոչ են անում պատվաստվել։ Ամռանը, կհիշեք, հերթեր էին, հարևան Իրանի բնակիչներն էին պատվաստվում, հնարավորությունից օգտվում էին նաև ռուս զբոսաշրջիկները, բայց հայերի զգալի մասը ենթադրում էր, որ վակցինա պետք չէ։ Մինչդեռ մասնագետների համոզմամբ այսօր կորուստների թիվը այդքան մեծ չէր լինի, եթե մարդիկ ժամանակին ստանային իրենց դեղաչափերը։ Մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջության ֆակուլտետի դեկան Վարդուհի Պետրոսյանն է, լսենք մեկ հատված։
Այսօր 69 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից, արդեն նախադեպը չունեցող ցուցանիշը։ Ինչպես բացատրել, որ պատվաստումները քիչ թե շատ ավելանում են, բայց զուգահեռ նաև մահերի թիվն է աճում, արդյոք չպիտի հակառակը լիներ։
Պատվաստումների թիվը կտրուկ աճում է միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում, իսկ այս մահերը արդյունք են մի քանի շաբաթ առաջ հիվանդացած մարդկանց վիճակի վատթարացման, այսինքն եթե մենք ունենայինք այս տեմպերը, ինչ որ հիմա ունենք պատվաստման ամռան ամիսներին, մենք կարող ենք այս մահերից շատերը կանխարգել։ Այդ է, որ մեծ ցավով եմ դիտում, թե ինչպես են օրորի մահերը շատանում Հայաստանում, բայց այս մահերը պատճառ են հիվանդացության 2-3 շաբաթ առաջվա։
Եվ չպատվաստվելու ուղիղ
միանշանակ, Եթե տեսնենք այլ երկրների փորձառությունը, որտեղ պատվաստման ծածկույթը շատ մեծ է, կտեսնենք, որ այնտեղ մահացությունը շատ-շատ ավելի ցածր է, ասեմ ավելին, նույնիսկ ասենք երկրներ կան, որտեղ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատվաստումների արդյունավետությունը ինչպես է աշխատում ամեն տարիքային խմբում, ամեն պատվաստանյութի վերաբերյալ, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են պատվաստանյութերը կտրուկ իջեցնում մահացությունը բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի շրջանում։ Եվ ամենախոցելին էլի մնում են մեծ տարիքի մարդիկ, ցավոք սրտի մեր երկրում, տեսեք, երբ որ վարչական լծակներ են կիրառվում, հիմնականում այն ազդում է երիտասարդների, աշխատողների վրա, իսկ ավելի տարիքով մեծ մարդիկ 65 և ավել, որոնք չեն աշխատում շատերը, միգուցե թոշակառուներ են, այ իրենց մոտ այս լծակը չի աշխատում,
իսկ բայց ճնշելու գործիք չկա իրենց։
Այո, իսկ սա ամենախոցելի խումբն է, եթե հիշենք մեր երկրում, երբ որ նոր էին պատվաստանյութերը մուտք գործում և քանակը քիչ էր, առաջնահերթություն էին համարվում այս ռիսկի խմբերը, և 65 և ավելի տարիքային խումբը միշտ համարվել է ռիսկային խումբ, և այսօր էլ այն մնում է ռիսկային խումբ, սակայն ցավոք սրտի այս խմբում ծածկույթը շատ ցածր է, այդ է պատճառը, որ տարբեր երկրներում փորձում են տարբեր մեխանիզմներ գտնել, որտեղ տեսնենք, որ վարչական լծակը չի ազդում։
Վկայակոչեցիք միջազգային վիճակագրություն, սա է ձեր հիմնական ընծայրակշիռ փաստարկը, որ եթե պատվաստվես, հավանական է, որ չես վարակվի, էլ չասաս ծանր կտանես հիվանդությունը, չասեմ մահանալը։
Մի քանի ծանրակշիռ փաստարկներ կան, դա համաշխարհային փորձն է, գիտենք, որ 7 միլիարդից ավել դեղաչափ օգտագործվել է արդեն COVID-ի դեմ պատվաստանյութեր ամբողջ աշխարհով մեկ։ Սա նշանակում է, որ 3 միլիարդից ավելի մարդիկ ստացել են այդ պատվաստանյութերը,
այսինքն կեսը մոլորակի կարող
է։ Այո, եւ կան բազմաթիվ հետազոտություններ, ինչպես նաեւ երկրների փորձերը, ուղղակի վիճակագրական տվյալները, երբ որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ եթե նույնիսկ կա թվերի աճման միտում, սակայն ծանր դեպքերը, ծայրահեղ ծանր դեպքերը քիչ են, մահացությունը քիչ է։ Եղած տվյալները նաև մի բան են ցույց տալիս, որ տեսեք, նույնիսկ 80% պատվաստման դեպքում դեռևս հիվանդությունը կարող է աճ գրանցել, քանի որ կա այդ 20%-ը, որ պատվաստված չէ և ավելի խոցելի է։ Որոշ երկրներում այս աճը, ուրեմն անվանում են չպատվաստվածների էպիդեմիա։ Այսինքն այսպիսի խնդիր կա նույնիսկ բարձր պատվաստվածության շեմ ունեցող երկրներում, քանի որ շատ վարակիչ է հիվանդությունը։
Դուք բացատրեցիք, թե ինչու է մահացության ցուցանիշը բարձր, իսկ ինչու չի բարելավում ընդհանուր համաճարակային վիճակը, ասենք նախորդ տարվա այս շրջանի համեմատությամբ, ի վերջո արդեն պաշտոնական տվյալներով 325,000 մարդ վարակվել է, ենթադրաբար այս տիպը շատ ավելի մեծ է, որտեղ սրանք միայն թդրական թեստերն են, և մոտ 300,000 մարդ էլ կրկնակի պատվաստվել է արդեն, բայց այդ հանրային իմունիտետ ասվածը ոչ միայն չի ձևավորվել, այլ վիճակը ավելի է վատթարացել։
Վիճակը ինչով է վատթարացել, քանի որ մենք այս տարի գործ ունենք շատ ավելի վարակելիություն ունեցող դելտա ենթատեսակի հետ, անցյալ տարի ավելի քիչ վարակելիություն ունեցող ենթատեսակներ, այդ է պատճառը, որ այժմ թվերը շատ ավելին են, և մենք գիտենք, որ նաև ընթացքն է ավելի ծանր ընթանում, դա այլ երկրների փորձից և նաև մեր երկրի փորձից ենք տեղյակ, սակայն մեր դեռևս պատվաստման ցուցանիշը այնքան բարձր չէ, որ կարողանանք մենք հանրային իմունիտետ ապահովենք։
Քչերն ունեն ուղղաթիռով երթևեկելու հնարավորություն, շարքային քաղաքացին դրա համար պետք է կլորի գումար վճարի, պաշտոնյաները կարող են հարկ եղած դեպքում օգտվել փոխադրամիջոցից, բայց երբ է կարելի վստահ պնդել, որ դա անհրաժեշտ էր, լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Սանավիացիայի ուղղաթիռով գործուղման մեկնելս նպատակային եմ համարում, հայտարարում է առողջապահության նախարարն, ընդունելով, որ Սյունիք այցելել է հրատապ դեպքերի համար նախատեսված բժշկական ուղղաթիռով։ Այլ մանրամասներ Անահիտ Ավանեսյանը փոխանցել, պարզապես չցանկացավ։
Այո, գործուղվել եմ Սյունիք, և հետագայում էլ, եթե անհրաժեշտություն լինի մասնագիտական թիմի հետ ուղևորվել հեռավոր մարշտաբ կերպով, օգտագործվելու են բոլոր միջոցները, եթե այլ հարցերն են, գրավոր կտակ կպատասխանեմ։
Ավելի կարևորն է, անցած շաբաթ իրականում էին ներգրել, որ նախարարը պետական բյուջեի հաշվին օգտագործել է Սանավիացիան և մեկնել Սյունիք ու Տավուշ։ Մեր հստակեցնող հարցին, թե Տավուշ ևս ուղաթիռով եք մեկնել, նախարարը դարձյալ հորդորեց գրավոր հարցում ուղարկել, բայց և չհերքեց Տավուշ մեկնելու հանգամանքը։ Գրավոր հարցում ազատությունն արդեն ուղարկել էր նախարարություն, հասկանալու այդ որ հրատապ հանգամանքն է նախարարին ստիպել ոչ թե ծառայողական մեքենայով, այլ բժշկական հրատապ դեպքերի համար նախատեսված ուղաթիռով մեկնել մարզեր։ Նախարարության պաշտոնական կայքում մեզ որևէ հրատապ այցի մասին հաղորդագրություն գտնել չհաջողվեց։ Մայիսի 17-ին Տավուշ այցի մասին կար հաղորդագրություն, որում սակայն ոչինչ չկար հրատապության մասին։ Հանդիպում մարզպետարանում քննարկում պատվաստանյութերի վերաբերյալ այդ Տավուշի բժշկական կենտրոն։
Ես կխնդրեմ դրա այդ կապացի, թե ունեք լրացուցիչ հարցեր, գրավոր դիմել։ Վիճակները, որոնք որ ենթադրում են դրա օգտագործում, հստակ նշված է, և կարծում եմ հարցը անհասկանալի է։ Ձեր
այսինքն ուղևորությունները նպատակային եք համարում Սանավիացիային։
Նշանակ, եթե օգտվել եմ, այո, ուրեմն նպատակային եմ համարում։
Սանավիացիան Հայաստանում ներդրվեց 2019 թվականին պաշտոնական պարզաբանման համաձայն կյանքեր փրկելու և հիվանդներին հաշված ժամերի ընթացքում հեռավոր մարզերից Երևան տեղափոխելու համար։ Այս ուղաթիռով տեղափոխվելու դեպքերի ցանկը առողջապահության նախարարությունն է սահմանել։ 8-1-1-9-ից պարզաբանեցին, պետպատվերը կիրառվում է միայն բժշկի ցուցումով և հետևյալ հիվանդությունների դեպքում։
Կան ուղեղային և ողնաշարային ծանր վնասվածքներ, այսինքն տրավմաները, պոլիտրավմաները, կյանքին սպառնացող վիճակ, հղիներ և ծննդկաններ, որոնց կյանքին վտանգ է սպառնում, ռեսպիրատոր դիստրես սինդրոմ ծանր աստիճանի։
Եթե Ավանեսյանի և նրա անձնակազմի մոտ Սանավիացիայով տեղափոխվելու բժշկի ցուցում չի եղել, ապա նրանք ուղաթիռով կարող էին օգտվել միայն վճարովի տարբերակով։ 8-1-1-9-ից ուր զանգելիս ներկայացել էինք որպես քաղաքացի, որը ցանկանում է Սանավիացիայի ինքնաթիռով մեկնել Սյունիք, պարզաբանեցին. Թրիչքի 1 րոպեն արժե 12,000 դրամ, ստացվում է 1 ժամ ավելի քան 700,000 դրամ։ Երևանից Սյունիք ուղաթիռով թրիչքը մոտավորապես 1 ժամ է տևում։ Իսկ եթե այդ հիվանդությունների ցանկում չկա,
դա արդեն վճարովի ծառայություն է, բայց չեմ կարող ասել դա իրականացվի թե ոչ։ 1 րոպեն 12,000 դրամ։
Իսկ ո՞նց պետք, ով կարող է որոշել իրականացվի թե ոչ, ու հետ կարող ենք քննարկել։ Բժիշկ ընդդիմադիր դաշնակցության անդամ Տարոն Տոնոյանը սա պետական բյուջեի միջոցների վատնում է համարում մեղադրանք, որով այսօր բազմաթիվ քրեական գործեր կան հարուցված։
Բոլոր դեպքերում մեքենայով գնալու պարագայում կարելի է ճանապարհին եւ տեսնել Վայքի վիճակը, Հիվանդանոցի եւ Եղեգնաձորի եւ Սիսիանի եւ Գորիսի մեկ այցով կարելի է միտանի, որի որ հնարավորությունը ուղղաթիռը ունի ամենտեղ։ Պետության միջոցները պետք է խնայել։
Նախարարը խուսափեց ներկայացնել սանավիացիայի ուղղաթիռով աշխատանքային այց կատարելու իր հիմնավորումները, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի համաձայն նախարարությունը ազատության գրավոր հարցմանը պետք է պատասխանի 5-օրյա ժամկետում։
Վանաձորը պատրաստվում է թիմ ընտրությունների, սկսվել է քարոզարշավը, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
10 քաղաքական ուժեր այսօր Վանաձորում քարոզարշավ սկսեցին դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցող ուժերի շարքում են, ինչպես նորաստեղծ, այնպես էլ վաղուց գործող, բայց վերջին տարիներին ակտիվություն չցուցաբերած, որոշ դեպքերում Վանաձորում անգամ անհայտ կուսակցուներ։ Մինչդեռ խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը չի մասնակցում Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի ընտրություններին։ Համենայն դեպս որևէ թեկնածուի սատարելու մասին հայտարարություն չեն արել։ 5 տարի Վանաձորում իշխանություն ունեցած հանրապետական Կուսակցությունը հայտարարել է, որ չի մասնակցում ընտրություններին։ Ավելին, Ավականու հանրապետական խմբակցության նախկին անդամները այլ քաղաքական ուժերի, հիմնականում 2016-ին համայնքապետ դարձած Մամիկոն Ասլանյանի գլխավորած ընտրական ցուցակում են որպես անկուսակցականներ կամ Ասլանյանի գլխավորած դաշինքի մաս կազմող կուսակցությունների անդամներ։ Մամիկոն Ասլանյանը, որ հեղափոխությունից հետո գոնե առերևույթ չի մասնակցել քաղաքական պրոցեսներին, գլխավորում է իր անունով ստեղծված դաշինքը, դաշինքի մաս են կազմում Ազատ դեմոկրատներ և նորաստեղծ Իմ հզոր համայն կուսակցությունները։ Սա Վանաձորի ընտրություններին մասնակցող միակ դաշինքն է։ Քարոզարշավի առաջին օրը Մամիկոն Ասլանյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Մինչդեռ նրա մրցակիցներից քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արամ Խաչատրյանը համոզված է, որ նախկին համայնքապետին քողարկված սատարում են խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը։
Սա քողարկված քոչարանասերժական դաշնակցական կոալիցիան է, դաշինքն է, այսինքն իրենք փորձում են պես քողարկել, ժողովրդին ցույց տալ, որ առնչություն չունեն, բայց իրականում դա այդպես չէ։
Վանաձորի ավականու հանրապետական խմբակցության մեկ այլ անդամ Վահե Դոխոյանը ԱԱՑ նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի գլխավորած հայրենիք կուսակցության թեկնածուն է։ Նա կուսակցության հիմնադրումից ի վեր Լոռու մարզային կառույցի ղեկավարն է, ասած ազգային ժողովում իրենց կոալիցիոն գործընկեր հանրապետական կուսակցությունից աջակցություն չունեն, ընտրությունների գնում են առանց համագործակցության։
Մենք այս ընտրությունը մասնակցում ենք լրիվ առանձին։ Մեզ ոչ մի այլ քաղաքական ուժ, աջակցություն, թե առերևույթ, թե ոչ պաշտոնական լեզվով չի ցուցաբերում։ Այնպես որ ես վերադառնամ նախորդ պատասխանիս, ընտրությունների արդյունքից կախված մենք որոշում կկայացնենք, թե մեզ ով է միանալու կամ մենք ում ենք միանալու։
Այսօր վանաձորցիներին իրենց նախընտրական ծրագիրը ներկայացրին ավական ընտրություններին մասնակցող Լուսավոր Հայաստան ու Ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Լուսավոր Հայաստանն անցած 5 տարիներին Վանաձորի ավականիում ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունն ուներ։ Կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հրանտ Այվազյանը նախկին падգամավոր էր։ Ազատությանն ասաց այն, որ Լուսավոր Հայաստանը հունիսին կայացած ընտրություններին չհաղթահարեց անցողիկ շեմն ու ազգային ժողով չմտավ, չի անդրադառնա իրենց արդյունքների վրա տեղական ընտրությունների դեպքում։
Ես չեմ կարծում, որ մենք ազգային ժողովը տապալվեցինք, այդ տերմինը չեմ ուզում օգտագործել, պարզապես մենք չընդգրկվեցինք ներկա խորհրդարանում։ Այդ ժամանակահատվածում մարտահրավերները այլ էին, խնդիրները այլ էին, մոտեցումները այլ էին, իսկ սա նորից եմ կրկնում, տեղական մակարդակի թիմ ընտրությունները և թիմ ընտրությունների քարոզարշավը և թիմ ընտրությունների մոտեցումները, դրանք այլ են։ Կարծում եմ, ազգային ժողովի ընտրությունները չեն անդրադառնալ տեղական ընտրությունները։
Լուսավոր Հայաստանի նախկին անդամ Մանե Թանդիլյանի ղեկավարած նորաստեղծ Ապրելու երկիր կուսակցությունը վերջերս տեղի ունեցած թիմ ընտրություններին արդեն 5 համայնքներում հաղթահարել է անցողիկ շեմն ու խմբակցություններ ձևավորել ավականիների կազմում։ Վանաձորում կուսակցության ընտրական ցուցակը գլխավորում է գործարար Արտավազ Տալավերդյանը։ Այսօր ներկայացրին իրենց ծրագիրն ու նշեցին, ուզում են գալ իշխանության, քանի որ նախկինում Վանաձորն Ապրելու քաղաք դարձնելու մյուսների գործը ձախողված են համարում։
Մեր թիմի բացարձակ մեծամասնությունը մինչ այժմ չի զբաղվել քաղաքականությամբ, քանի որ մեր երկրի համար կարևոր այդ գործը մենք միշտ ապրել ենք ուրիշ անձանց։ Սակայն մեր օրերում, տեսնելով որ այդ կարևոր գործը ձախողում է եւ ունենալով ներքին մեծ մղում մեր ապագա սերունդներին ժառանգելու ապրելու երկիր, մենք լցվել ենք այս պատասխանատու գործին։
Վանաձորի ընտրություններին մասնակցում են նաև Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցությունը, Այլյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանն ու կոմունիստական կուսակցությունը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Լեհաստան Բելարուս լարվածություն, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Բելարուսի և Լեհաստանի սահմաններին իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Վարշավան լրացուցիչ զորքեր է կուտակել սահմանի երկայնքով Բելարուսից ներգաղթյալների հոսքը կանխելու համար։ Նախորդին շուրջ 4000 միգրանտներ Բելարուսի տարածքից փորձել են հատել Եվրամիության անդամ Լեհաստանի սահմանը։ Նրանք սահմանակետ են հասել Բելարուսցի զինվորականների ուղեկցությամբ։ Լեհական իշխանությունները սահմանների երկայնքով մեկ ավելի վաղ տեղակայված զինվորականների թիվը 12000-ից հասցրել են 15,000-ի, զուգահեռ ուժեղացրել վերահսկողությունը, ավելացրել փշալարերը։ Չնայած անվտանգային այս միջոցառումներին, միգրանտները 3:30-ից սկսած պարբերաբար փորձել են ներթափանցել երկիր, բախվելով ուժայինների դիմադրությանը կամ մի խումբ ձերբակալվածներ, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Մարիուս Բլաշակը։ Լեհաստանն ու Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ ստեղծված իրավիճակի համար մեղադրում են Լուկաշենկոյի վարչակազմին, պնդելով, որ Բելարուսի իշխանությունները միտումնավոր մեծ թվով միգրանտների են տեղափոխում մերձավոր արևելքից, Աֆղանստանից, Աֆրիկայից և ուղեկցում նրանց դեպի Եվրամիության անդամ հարևան երկրների սահմաններ։ Եվրամիության պաշտոնյաների համոզմամբ Լուկաշենկոն այդ կերպ վրեժ խնդիր է լինում Բելարուսի դեմ պատժամիջոցների համար, որոնք սահմանվել էին ի պատասխան մարդու իրավունքների ու ժողովրդավարության ոտնահարումների։ Եվրոպական հատուկ ծառայությունների տվյալներով վերջին շրջանում կտրուկ ավելացել են մերձավոր արևելքից դեպի Մինսկ չվերթների թիվը։ Շաբաթական մինչև 50 չվերթ, այն դեպքում, երբ մինչև ամառ մերձավոր արևելյան տարածաշրջանից դեպի Բելարուս չվերթներ գրեթե չեն իրականացվել։ Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին հայտարարել է, թե ստեղծված ճգնաժամը վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում լեհական պետության և կայունության դեմ ամենալուրջ չարձակումն է։
Սահմանի արևելյան հատվածում մենք գործ ունենք ոչ միայն բռնության, այլ նաև դեմադրության հետ, որի նպատակը սահմանները խախտելն ու Եվրամիությունում քաոս ստեղծելն է։
Լեհաստանի առաջնորդի խոսքերով Բելարուսը ղեկավարող Լուկաշենկոն պարզապես Պուտինի առաջադրանքն է կատարում։ Մոսկվան ու Մինսկը կտրականապես հերքում են Եվրամիության սահմանների ներգաղթյալների ճգնաժամում իրենց դերակատարությունը։ Սեփական քաղաքացիների հանդեպ աննախադեպ բռնաճնշումներով հայտնի Ռուսաստանն ու Բելարուսն ի պատասխան մարդասիրությունից են խոսում և հայտարարում, թե Արևմուտքն անողոքաբար մերժում է ցրտաշունչ ձմռանը, բաց երկնքի տակ հայտնված փախստականերին ապաստան տրամադրելու խնդրանքները։ Լուկաշենկոն այսօր անդրադառնալով իր հասցեին հնչող մեղադրանքներին ասել է.
Նրանք ներգաղթյալները Բելարուսում են անցք գտել, ցանկանում են Բելարուսով անցնել Եվրոպա, նրանք մեզ մոտ են գալիս միանգամայն օրինական, նրանք ժամանում են օդանավակայան, որտեղ հավաքական արևմուտքը թույլ չի տալիս իր ընկերություններին, այսինքն իրենք իրենց համար փակել են բելարուսական օդանավակայանը, սուրբ տեղը դատարկ չի մնում, այստեղ են շտապում տասնյակ օդանավեր մերձավոր և հեռավոր արևելքից ռմբակոծված պետություններից։
Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ երեք հայտարարել է, թե ներգաղթյալների ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար Բրյուսելը կարող էր ֆինանսական աջակցություն տրամադրել Մինսկին, ինչպես Թուրքիային էր տրամադրել։ Ի պատասխան Բրյուսելից հայտարարել են, թե Եվրամիության համար անընդունելի է ներգաղթյալներին քաղաքականացնելու ցանկացած փորձ, անպաշտպան ներգաղթյալներին հիբրիդային հարձակումների համար օգտագործելն անցնում է բոլոր սահմանները, Թվիտերում գրել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, որն այսօր այցելում է Լեհաստան ճգնաժամին տեղում լուծումներ գտնելու նպատակով։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իր հերթին Դաշինքի անդամ երկրներին հորդորել է հավանություն տալ Բելարուսի իշխանությունների դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու առաջարկին։ Ռոյթերզի տվյալներով Եվրամիության սև ցուցակում կարող են հայտնվել ճգնաժամի հետ առնչություն ունեցող 3 տասնյակ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, այդ թվում Բելարուսի արտգործնախարարը, Բելավիա պետական Սկանդինավիա ընկերությունը, որը կասկածվում է միգրանտների փոխադրումներն իրականացնելու մեջ։ Բրիտանացի քաղաքագետ Ալեքս Չերբյակի գնահատմամբ Բելարուսի ավտորիտար առաջնորդը փորձում է ներգաղթյալների ճգնաժամն օգտագործել միջազգային մեկուսացումը թույլատնելու նպատակով, սակայն վերջում կարժանանա հակառակ արդյունքին։ Այս մասին Չերբյակը խոսել է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։
I think that Lukashenko would like the EU to
Կարծում եմ Լուկաշենկոն կցանկանար, որպեսզի Եվրամիությունը եւ Արևմտյան միջազգային հանրությունը ինչ-որ կերպ վերջ տա այն միջազգային մեկուսացմանը։ Նկատի ունեմ գումար վճարել խնդիրը լուծելու համար, դա կարծում եմ շատ լավ ձև կլիներ։ Պատժամիջոցների թուլացում, նման քայլ կցանկանար տեսնել նա ճգնաժամին վերջ տալու համար։ Որքանով է դա իրատեսական, կարծում եմ ոչ այնքան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։